นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและออสเตรเลียผ่านพ้นช่วงปีแรกของวิกฤตโควิด-19 มาได้โดยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในเวลานี้ต้องตัดสินใจเลือกหนทางต่างๆเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งทำให้หลายฝ่ายเริ่มยอมรับแล้วว่าการกำจัดโคโรนาไวรัสให้สูญสิ้นไปเลยนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้และสิ่งที่ต้องทำก็คือการจัดการให้อยู่มือเท่านั้นครับศาสตราจารย์ไมเคิลเบเกอร์นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์กล่าวว่าประเทศต่างๆกำลังมีปัญหาปรับตัวรับมือกับการระบาดของภัยคุกคามรอบใหม่นี้อยู่เพราะวิธีการเก่าๆไม่สามารถใช้ได้กับเชื้อสายพันธุ์เดลต้านั่นเองครับแต่นโยบายที่แตกต่างกันว่าจะเน้นเรื่องการล็อกดาวน์หรือการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยหวังว่าจะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากพอในการเอาชนะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนที่มากกว่ารัฐบาลแต่ละประเทศหวังไว้ก็เป็นได้ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาญี่ปุ่นไม่เคยสั่งทำการล็อกดาวน์แม้แต่ครั้งเดียวเพราะรัฐธรรมนูญของประเทศที่ร่างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ให้การปกป้องเสรีภาพพลเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าจะกำเนิดขึ้นรัฐบาลกรุงโตเกียวพอจะควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้พอควรเพราะประชาชนในประเทศคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากป้องกันอาการแพ้เกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือในช่วงที่มีอาการหวัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับแต่ดร.ชิเงรุโอมิที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะที่รัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันอันแสนเข้มงวดในพื้นที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกไว้ที่ขั้นต่ำบรรยากาศภายนอกสนามยิ่งแย่กว่าเพราะอารมณ์รื่นเริงที่รัฐบาลนำเสนอออกมาทำให้ประชาชนในญี่ปุ่นมีอาการกาดตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อใหม่รายวันของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 25,000 รายซึ่งสูงกว่าตัวเลขสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ถึงกว่า3เท่าและดร.โอมิกล่าวว่านี่คือหายนะดีๆนั่นเองครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะเพิ่งสั่งขยายการบังคับใช้คำสั่งภาวะฉุกเฉินที่มีผลในพื้นที่กรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ไปจนถึงกลางเดือนกันยายนเป็นอย่างเร็วแม้ว่าในความเป็นจริงคำสั่งจำกัดต่างๆไม่ได้มีผลทางกฎหมายก็ตามผู้ว่าการจังหวัดต่างๆยังได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีซูกะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกว่าที่มีอยู่แต่ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าผู้คนทั่วโลกมีปัญหากับคำสั่งล็อกดาวน์มาตลอดดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีนคือหนทางเดียวเท่านั้นแต่การที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มโครงการจ่ายวัคซีนที่ค่อนข้างช้ากว่าประเทศอื่นๆทำให้การดำเนินแผนงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยปัจจุบันสัดส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ราว 40% ของประชากรในประเทศส่วนที่ออสเตรเลียนั้นมีการตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ทางการกลับลังเลและรอถึง10วันกว่าจะตัดสินใจประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วเมืองซึ่งลากยาวมาเป็นเวลา2เดือนในที่สุดในช่วงแรกของการระบาดนั้นรัฐบาลกลางออสเตรเลียเคยสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ1ครั้งและเมื่อมีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารัฐบาลตัดสินใจดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อระงับการแพร่กระจายเชื้อซึ่งรวมถึงการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของชาวออสเตรเลียและการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำแต่ละรัฐทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเองครับในเวลานี้อัตราการติดเชื้อในนครซิดนีย์พุ่งขึ้นมาถึงระดับกว่า800รายต่อวันจากตัวเลขไม่กี่คนเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับกลาดิสเบเรจิเคลียนนายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งของนครซิดนีย์ยอมรับว่าการกำจัดเชื้อไวรัสให้สิ้นซากนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วและสิ่งที่ทำได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสนี้และนั่นคือเหตุผลที่ทางการรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการสองแพร่งที่เน้นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่พร้อมๆกับการเพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีนแต่อัตราการฉีดวัคซีนออสเตรเลียนั้นยังต่ำกว่าของญี่ปุ่นมากครับโดยตัวเลขล่าสุดระบุว่าสัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอยู่ที่เพียง 23% เท่านั้นส่วนที่นิวซีแลนด์หลังประเทศประสบความสำเร็จในการกำจัดไวรัสไปให้หมดและส่งผลให้ประเทศที่มีประชากรเพียง5ล้านคนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าสามารถกำจัดภาวะระบาดใหญ่ได้สำเร็จโดยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น26คนในเดือนสิงหาคมนี้เองนิวซีแลนด์ตรวจพบเชื้อสายพันธุ์เดลต้าจากผู้ที่เดินทางมาจากนครซิดนีย์และนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนตัดสินใจสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศทันทีรายงานข่าวระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศนี้เพิ่มขึ้นเป็น72รายในวันอาทิตย์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐกำลังเร่งติดตามตัวประชาชนราว 10,000 คนที่มีความเสี่ยงติดเชื้ออยู่ในด้านการฉีดวัคซีนนั้นนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ช้าที่สุดโดยในปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเพียง 20% เท่านั้นครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน